maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yoyo mga katropa, it's 7:05 at oras na para sa Tropang Rad. Yo! Yeah! Si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Katropang Gian.
And it's a Tuesday night.
Yay!
Malayo pa ang bubunuin natin.
Kunti na lang, best weekend ever na.
Best weekend ever na.
Oh, oo. Yeah.
Kunti na lang, matapos na yung midterms week.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Getting there, guys. Kaya niyan sa mga nag-midterms, nag-review. Malapit na mag-Friday. Hindi ko lang alam kung merong nag-midterms ng Saturday. Probably meron.
Mm-mm, meron.
Feeling ko meron. Ayan. Pero konti na lang, guys. Okay lang yan. At speaking of midterms, yun ang pinag-uusapan natin the whole week. Yun nga, yung pag-explore natin ang konsepto ng midterms. Parang ano ba yung nasa gitna nitong mga compound words yun, no? Mga compound words na sinelect natin. Tapos kahapon nga ay napag-usapan na natin yung konsepto ng
deadline.
Yep, deadline. Kayo ba mga katropa ngayong linggo? Parang ano ba, ano yung in the middle kayo of? What are you in the middle of?
Of rest. Joke lang. Of rest.
Sorry, no-starbo ka namin katropa.
Kainis. Ikaw muna katropa ng Gian.
In the middle of working.
okay.
Kasi we have a lot of things to do pa, so kayod lang ng kayod for the country or for this UP. Diba?
Gusto ko yung macrocosm na ano, thinking. Ay, macro thinking. Oh, for the country to, guys.
Kasi we're in fact paid by taxpayers' money.
Yeah.
So yun dapat ang ating
kasama partly.
Yes.
Mm-hmm. Pero hindi naman ibig sabihin, pwede nyo na kami utusan randomly. Ah, pakipulot kayo. Binabayaran ko yung ano. that's not how it works, guys. Ayan, that's different. Ikaw katropang Faith, what do you think?
Middle of... Wala. Hindi ako makaisip pa. Hirap. Middle of, and then working din, I think. And finding time to rest. Uh-oh. Kasi yung work, may deadline. Pero yung looking for a time to rest, walang deadline. Yung feeling na pwede mo yung iurong ng iurong, pero actually dapat hindi mo talaga ginagawa. Kasi kung kakalimutan mo magpahinga, wala ka na talaga madadali sa trabaho mo.
Totoo naman yun. Na. Ako din, in the middle of in the middle of a sickness. Medyo weird nga yung bosses ko this week kasi meron akong sipon. Actually, galing ako ng trangkaso. Tapos nagkasipon.
So medyo weird. Masama kasi rin ng weather. Yeah, na parang weather. Nasa middle din siya ng pag-de-decision kung disyerto pa ba to.
Summer na ba? Or
tropical nandito pa country yung, pa ba? O disyerto na?
Or nandito pa yung Amihan eh. Pero pasok na din natin yung Easterlies. Ganun. Parang para talaga naman ganun. Kaya weird dito, yung dito. Ano. Yung panahon. Yan. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, yung mga ibang nating katropas, lalo na sa mga nasa same academic calendar natin ay in the middle of their midterms. So, nag-exam, nag-review, ganyan.
Yep.
So, as a kind of a tribute to them, ay ginawa nga natin tong theme natin. Tapos ngayong gabi, pag-uusapan natin yung word na commonplace. Commonplace.
What's a commonplace?
What's commonplace ba, katropang Gian? What do you think? Wild guess.
It's where people converge, meet
it's
up.
Commonplace. Katropang, oh, nag-research siya.
Nag-research na ako.
Mm-mm.
Sige, paano siya sabihin? Commonplace.
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 Not usual? Or ordinary?
Not unusual.
Not unusual. So, ordinary.
Oo nga naman. Napakadampa lang ang sagot ko.
Hindi, okay hindi lang. Kasi hiniwalay ko din commonplace. So, pwede common mo siya place. Interpret as ganun. Kasi ganun naman yung ina-explore natin this week. So, parang, ano ba yung in the middle of these words? Diba? Mm-hmm. Parang, hindi lang sa konsepto of ano syntax and stuff like that, pero kung paano ba natin naiintindihan at paano natin siya i-connect sa ating mga buhay-buhay. Ayan. So yung commonplace nga, isa sa mga tawag dito, meaning niya according to reference materials or ano dictionaries ganyan. Ang commonplace, it means that pwede siyang adjective na ibig sabihin something commonly found o yun nga something not usual. Unusual, so something ordinary, 'di ba? So yung first question ko mga katropa ay, does commonplace equate to comfort? Is commonly found, how does that equate to comfort, or nagiging komportable ba yung bagay na yon dahil lagi mo siyang nakikita or lagi siyang nandyan? Yun yung first question natin.
Meron din kasi ano, common sa inyong lahat. You are all commonly settled in a discomfort. Diba? Na hindi ibig sabihin na palagi kang nandun, komportable ka na dun. Pero in a way, komportable ka na kasi ayaw mo nang i-explore yung nasa labas ng complace na yun. Mm-hmm.
Katropan Gian.
Well, it can be comfortable or not. Kasi pwedeng commonplace lang sa, for example, relationship mo with a person. Mm-hmm. I mean, any relationship in general. Tapos, parang napag-usapan nyo na na these are the things na hindi tama or hindi ang, tapos napag-desisyonan niyo ng dalawa na hindi nga tama yon, and yet the person still commits the very same mistake over and over again. Ayun, so that's a bad type of commonplace. Pero may mga commonplace na because it's so commonplace, you find it very comfortable, like when I mean, kapag you treat yourselves regularly, normally, I mean, the way that you treat yourself with another person. I'm lost for words. Ayun, okay, I mean, lang. Yeah. Pag naging regular na yung pagsasamahan nyo, regular na yung ginagawa nyo, pag habitual na siya, then it would be
something
comfortable.
Good.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
Pero sa tingin niyo ba yung ano, parang kasi 'di ba yung commonplace, 'di ba, pwede nga siyang tingnan as grounds for comfort. Yeah. Parang kailan ba natin masasabi na comfortable siya? Tapos pero mahalaga pa rin siya. Gets niyo ba? Kasi sobrang laki kasi ng possibility na pag sinabi mong comfortable yung isang bagay or commonplace. Sige, commonplace na lang muna, hindi comfortable. Commonplace yung isang bagay, hindi na siya, kumbaga, nagiging flat siya at nagbe-blend in sa everything. Gets nyo ba? Parang nagiging, ano na siya. Yeah, hindi na siya special. It's just ordinary. So, parang, paano mo ma-isi-separate yung konsepto ng comfort sa konsepto ng wala na lang siyang meaning. It's just habit, katulad ng sabi mo, katropang Gian. What do you think, katropang Faith?
Nisip ko tuloy, bakit ko ba mahal yung unan ko?
Oo nga, no? Yeah.
Diba? Kasi, nakakapagbigay siya talaga ng comfort na wala siyang hinihingi pabalik sa akin. Tsaka, ako yung pumupunta dun sa place talaga na yun. Hindi naman siya pumupunta sa akin ng hindi ko pinipili. So, I think, yung mga bagay na unconditional, kaya siya komportable, ay yung mga komportable na okay lang. Pero yung mga bagay na masyado ng maraming strain kang nakukuha, kahit na dapat tinutulugan mo lang siya, ibang klase na yun. Kasi diba, merong mga friendships, for example, na dapat friendships are usually fun. Pero pagka may mga friendships na nag-stay ka na lang doon kasi it used to be fun.
That's different.
Oo, iba na siya. Pero marami pang ibang mga ano eh, mga considerations para masabi mo na not fun anymore, ganun. Mm-hmm. Siguro mamaya matatakal pa natin.
Sige. Katropang Gian.
Mm-hmm. naisip ko yung mga basics in our humanity, for example. It's commonplace, pero hindi rin na pala siyang, it's not commonplace at all anymore. Like, caring for other people. Parang, di ba, it's human nature for us to care for other people. Mm-hmm. And yet, the reason why, the very reason why we're experiencing these kinds of poverty is because we have forgotten to take care of our neighbors. So, something could be so commonplace na since, tama yung sinabi mo, katropang Janine, na super commonplace niya, na nawawala yung pagiging special niya,
mm-hmm.
I think doon nagsisimula yun. Tapos, since hindi na siya ganun ka-special, we don't do it anymore. Therefore, mm-hmm. bumabalik siya doon sa kanyang pagiging special. Like, caring for other people.
It depends on the value that you attach with it. Parang ganun.
Hindi, I think yung gusto sabihin ni Katropang Jen ay nagka-come full circle yun.
Okay, I get it.
Oh, diba? Mga katropa na parang, okay, dahil feeling natin, sobrang common na niya, nakakalimutan na natin siya. At dahil nakakalimutan na natin siya, pag ginawa mo siya, parang sobrang special na siya. Tama mm-hmm. ba, Katropang Jen? Ganun yung gusto mo sabihin. Tama.
Yes. Yeah. Thank you, Katropang Jen.
So, sige, mamaya naman, ang explore naman natin, eh, dahil nga, bakit ganun? Yung mga commonplace na bagay ay, basically, kung ordinary lang siya or commonplace siya, ibig sabihin, lagi natin siyang nakikita or lagi tayong nasa presence niya or immerse natin. Pero bakit ganon, hindi natin, lagi nating nakakalimutan itong mga commonplace na mga bagay na to. Yan yung ating explore sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo.
Yo mga tropa, it's 7:19, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine. Iba rin yung ano ah, si Katropang Gian. Dalawang cognitive task yung ginagawa niya.
Kaya ko ba yun?
Nag-board siya on air, tapos may kausap sa telepono.
Mm-hmm. Oo, si Katropang Mommy.
Ikaw lang nakitaan ko na gumawa ng ano. Iba ka rin. Nakikinig ba siya as of the moment?
Hello, Katropang Mommy.
Nakikinig siya.
Hi, ano, hello, Tita
Leda.
Hello, Tita Leda. Katropang Mami.
Katropang Mami.
Sabi ni Katropang Gian. Thank you for listening to us. Ayan, so we are still talking about, we are continuing the midterms week. At hindi lang yan dun sa nararamdaman yung mga katropang nakikinig dyan na nagpa-prepare at, or currently nagme-midterms ngayon ng papers, ng reviews and stuff. Ay, midterms din ang pinag-uusapan natin dito sa tropa ngayong linggo. Ayan, so explore natin yung mga compound words na pwede nating explore yung middle of these words metaphorically and literally. Mm-hmm. Yan. So meron kanina pinag-usapan natin yung commonplace at bakit ba na yung, 'di ba? Ibig sabihin kasi ng commonplace ay commonly found or ordinary or not unusual. So mm-hmm. kanina napag-usapan na natin yung concept of being comfortable and yun, parang medyo nawawalan siya ng meaning. Pero bago tayo pumunta sa next question natin, meron tayong mga konting patwits dito.
Mali yung pronunciation.
Charot. Yon. Sabi ni katropang
Alexandra Olanday. Sabi niya, paano kung commonplace niyo na huwag mag-aminan? Hashtag House of Cheeto.
Hirap.
Tapos sabi ni katropang Ray Jerome. Sabi niya, yo, ang galing naman, yun lang sasabihin mo, papansinin ka na. Kasi nag-yo tayo kanina sa Twitter.
Mm-mm. Pinansin niyo ba kami? Pinansin niya tayo eh.
So, oo. Fairness.
Thank you.
Thank you.
Pinansin mo kami.
Tapos sabi rin ni katropang Alexandra Olanday, so are you saying we should not make the commonplace very common?
Kasi, sige, explore natin yan. Ngayon na. Ayun. So yung next question ko naman ay, di ba nga, yung konsepto ng commonplace, ibig sabihin, hindi siya ordinary. Ay, hindi. Hindi siya special. So, ibig sabihin, ordinary siya. And, yun nga, sabi din dito, something commonly found. So, if you say that something is commonplace or something is commonly found, it means that it's kind of everywhere. Parang, kumbaga, nasa... lagi kang immersed dun sa bagay na yon, kung ano man yon, tao ba yon or pangyayari ba yan or lugar ba yan. So yon. Pero bakit ganun pag nasabi na nating commonplace yung isang lugar or tao or pangyayari, bakit laging sila yung usually nakakalimutan and nandiyan naman sila palagi?
Lagi ka kasing nandiyan.
We take things for granted kasi.
Yeah.
Like, 'di ba? Pag mas hinahabol natin yung mga taong hindi tayo pinapansin, usually. Tapos yung mga nandyan lang, yun yung hindi natin pinapansin.
Kasi nandyan naman sila palagi.
Oo. E paano kung siya yung the one mo?
So to episode na to. Starting to like this conversation katropang Faith.
Ganun din eh, taking things for granted. Pero naisip ko rin yung ano, yung concept ng hiding in plain sight. Di ba parang sobrang awesome nun kasi may mga bagay na hindi natin nababigyan ng halaga pero sobrang taas pala ng halaga na yun pero nandyan lang palagi. Di ba? Parang
divine deposit pala yun.
Oo, hindi mo alam.
Bigyan na pala ng mic up pala.
Parang yung sa ano, ba yung unang nabasa ko na Paulo Coelho book? Alchemist?
The Alchemist.
Di ba, nag-tour siya around the world. Tapos yung ano, yung hinahanap niya palang treasures nandun lang sa tinitirahan niya, tinutulugan niya.
Sorry po sa mga spoilers, ha?
Ay, okay, matagal na po yun.
kaya nyo na yun. It's the journey that counts, not the ending.
True.
Yun. So yung kasi di ba, inisip ko kasi parang bakit kaya ganun, no? Yun nga, parang mabilis makalimutan. Yung isa din kasing meaning ng commonplace ay ginagamit din siya as noun. Pag sinabing adjective pala na ibig sabihin obvious or trite comment siya. Parang kumbaga truism.
For example,
commonplace knowledge na money is the root of all evil. Ganun. Parang mga truism nga talaga siya. Pag sinabing common, parang commonplace, parang in some way, in terms of idea, parang generally, generally accepted siya ng mga tao.
Mm-hmm.
Gets? So parang, pero bakit ganun? Pag meron isang obvious na something or idea, mas nakikita natin siya as cliche, parang ganon. So and or bakit kaya some of us tend to tiptoe around a concept that is commonplace or yung mga truism?
Mm-hmm.
Bakit parang usually ito, napansin ko lang to, ewan ko kung if it's true for everyone or yung mga katropa natin online, maybe you want to add something Kasi iniisip ko kasi bakit kaya ganun, no? Yung mga yung mga common knowledge or commonplace truth or mga truism na commonly accepted ng mga tao, pag na-encounter natin siya, let's say, sinabi ng isang tao or nabasa natin, parang inisip natin, huh? Ang cliche naman ito. Ganon. Mm-hmm. Parang some people tend to reject
yung madalas na nilang naririnig.
Oo. Kahit instead na... of... Oh, kahit totoo yun. Mm-hmm. Ganon. So, what's your take on that, mga katropa? Or pagtitipto, actually. Pagtitipto lang eh. Na parang, di ba? Parang hindi ko alam if it's just me or...
Tinatry kong i-apply kung paano siya nangyayari sa akin. Siguro, ito yung when I talk about God.
Mm-hmm.
Tapos, yung mga tao, parang hindi sila ganun ka-open about it. Kasi postmodern world na to.
Ah,
parang ganun, okay. Di ba na...
may ganong tono.
Hindi na siguro. Parang siguro iniisip nila, hindi na masyado applicable ngayon yung mga ganitong bagay. Kasi there are other things na pwede natin pagdependehan maliban sa God.
Mm.
So, kapag ka nakahanap ka na kasi ng ibang mga bagay, although hindi yun yung sagot, pero yun yung nakikita mong sagot sa buhay mo, yun yung mas pinipaniwalaan mo. Kung gusto ko lang maging maliwanag ng slightly, no? So, for example, meron tayong science and technology, meron tayong philosophy.
Mm-hmm.
Kung sa mas ganung paraan mo nakikita yung sagot, kahit hindi naman talaga yun yung sagot, pero sa personal mong buhay, dun ka nakakahanap ng satisfaction or yun yung nahanap mong paraan para masagot yung mga questions mo.
Mm-hmm.
Edi, mas maglilin ka na dun sa mga ganong sagot kaysa mag-explore pa ng ibang mga bagay na na para sa'yo ay risky.
Mm. Yung naisip ko naman, di ba parang, speaking of God, no, inisip ko kasi yung ganong konsepto, parang hindi lang siya dun sa commonly accepted, lalo sa country natin, na meron naman talagang God.
Mm-hmm.
Pero dahil commonplace knowledge nga siya,
mm-hmm.
This is a possibility. Iniisip ko, kaya yung mga tao, nagtitiptoe around sila dun sa konsepto na yun. There is a possibility din kasi, or hindi lang nagtitiptoe, parang hindi na nila yun nakikita.
Yung value.
Oo, yung value nun. Kasi, dahil nga nasa postmodern world tayo, tulad ng siya ni Katropang Faith, ay mas tinitignan natin yung deviant.
Mm-hmm, yeah.
So, kung ano yung, dahil nga usual na siya, or ordinary na siya, or commonly found.
Yeah.
Na siya, parang pipiliin mo yung nagsistick out dun sa patag yeah. na lupa.
Mm-hmm.
Dun sa, kumbaga sa calm waters, ititignan mo kung ano yung maraming splash, di ba? Parang yeah. kasi dun may movement.
Yeah.
Kaya, well, yun lang yung thoughts ko dun sa konsepto ng bakit people try to reject some truisms or mm-hmm. commonplace knowledge, ganyan. Katropang GR, what do you think?
I think I agree naman dun sa mga sinasabi natin. Tsaka kasi parang right, our age has given us a lot of opportunities to venture into other ideas, other opinions. Tapos napapalawak pa yun ng power ng social media.
Yeah.
Kaya mas prone tayo na ibahagi yung ating mga opinion.
Mm-hmm.
Although, walang masama dun sa pagbabahagi ng opinion. It's yeah. part of an ideal democratic society. Ang problem dun ay, for example, yung pagtutwist ng truths and to mm-hmm. make it as alternative facts. Where yeah, in fact, yeah. they're not really alternative facts. They're
lies.
Lies. Blatant lies. Mm-hmm. Diba? So, I mean, yun lang yung problem dun. So, let's just be more, let's say, I forgot the word, but let's just be more, yeah, that word.
Informed.
Informed, and let's try
to be more discerning. Ano ba?
Yes, discerning in the things that we see online,
oh, okay.
the things yeah. that we hear. Ayun, kasi it's not really good. Although, part din yun yung, ano, yung rumors. Kasama yun, rumors. Magkakahanay yung mga evils na yan.
Gusto ko lang i-add, nabasa ko sa... Saan ko ba ito nabasa? Nabasa ko sa C.S. Lewis book. Nakalimutan ko yung title.
Si Katrobang C.S. Lewis. Oo. Goals yun, eh, no?
Goals siya. Sabi niya, this, sa isang, sa age na to, ang ginagawa ng mga tao, tinatanggal na nila yung natin, yung right and wrong things. We don't call right things the right things. The truth. We don't call lies, lies. The wrong things, the wrong things. Pero, naghahanap tayo ng mga labels for these things. We call them art. We call them literature or...
We call them opinion.
Opinion, postmodern. Kaya nabablur yung lines. So, wala na talagang commonplace knowledge. Meron na lang mga opinion sabi-sabi. Opinion ko, wala na malaking truth. Lahat na lang ay maliliit na mga truths, di ba?
Oo.
Wala na absolute truth.
Mm-mm. Pero we're not, mga katropa, we're not saying that art or opinion is wrong.
Mm-hmm.
We just we parang di sa nakikita ko sinasabi ni Katropang Faith ay minsan yung mga lies nagtatago siya sa mga ganitong
yes.
mga
kaya
forms.
Mas madali uh-oh. Siyang
i-consume, yes, ganun.
Yeah. And so yuck. And so natatakot tayo na ma-offend yung mga tao na nakikita yun as art, as literature, mm-hmm. 'di ba? Kaya yeah. hindi
as
na
truth,
natin sinasabi diba? Na false yan kasi baka ma-offend yung taste nila sa mga gantong klaseng bagay. That's my point.
Ayan.
Ano din eh, no? Dahil nagbe-breakdown tayo ng boundaries of what is commonplace and what is not commonplace.
Mm-hmm.
Or actually, binibreakdown mo lahat as commonplace. Mm-hmm. Parang ganun. Parang lahat na tuloy ng yung boundaries din ng mga tao lumiliit.
Yeah. Yeah,
lumalapit sa sarili nila. Mm-mm. Gets nyo ba? Kasi dahil nga lahat na lang commonplace, wala nang absolute truth.
Mm-hmm.
Yung world ng mga tao, it's just right outside our skin.
Their skin, yeah.
Yes. Hindi na siya yung konsepto ng although may dahil nga open-minded ka, pero pag nasaling ka,
mm-mm.
sobrang bilis din natin uh-oh. Maging entitled.
Kasi bakit sila hindi sila uh-oh. Open-minded?
Parang ganun. Parang sobrang mabilis din tayong maging entitled na ma-offend
mm-hmm.
sa kung ano man yung sinasabi ng mga tao.
Yeah.
Mm. Yun. Yun lang naman. So, meron ba kayong mga disagreements? Diyan sa Twitter. Baka na-offended.
Sabi ni Katropang Alexandra Ulanday, so commonplace pala as in parang cliche. Kala ko yung common place as in pare-pareho kayo sa isang bagay.
Actually, pwede mo rin i-interpret yun, Katropang Alex, kasi nga ini-explore natin yung konsepto ng common slash place and commonplace as a term.
Lo, sabi
kasi
ni...
Kasi terms daw, lo.
Lo. Sabi ni Katropang Elsie Garcia, Tropang Radio, feeling ko commonplace ako sa mata ng crush ko.
Oh, sabi nga ni Katropang Faith kanina.
Oo, absent ka din.
hidden from plain sight. Malay mo, ikaw na yung bigay ni Lord. Di niya alam.
Hashtag taken for granted. Daw.
Tinanalan natin, kasi I mean, I believe we will be put to people, we will be placed with people who really deserve us.
Yeah. That's very true. I think so too. I mean, we cannot just disregard the hand of divinity there. Yeah. You know? Okay, so mamaya, pupunta naman tayo dun sa usapang...
Poch. Joke. P.
What? Place, charot. Oh, pwede. Place.
Usapang place.
Bakit naman nagiging striking ang isang commonplace na bagay,
okay,
tao, or... pangyayari or whatever that thing is. Yan po ang ating explore sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang Wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga ka-tropa, it's 7:36 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa tropang Rad.
Yo!
Yeah! Ako si ka-tropang Gian.
Ka-tropang Faith.
Ako si ka-tropang Janine, and we are still talking about commonplace. At yun nga, in-explore natin yung ibig sabihin ng commonplace. Ibig sabihin ba nito ordinary? Or katulad nung sinabi ng isa nating ka-tropa online, si ka-tropang Alex, na commonplace as in same space. Mm-hmm. Pwede naman nating intindihin yan as that.
Sabi naman ni ka-tropang Robbie, what is the truth really though? Isn't every piece of information known to man produced by man?
Possibly. Gusto ko lang patulan, ka-tropang Robbie. Kasi I think we try to understand knowledge that is not of the earth with our earthly brains. Mm-hmm. That's why everything that we think about is really technically produced by man. Mm-hmm. Kasi we always try to encapsulate what is hindi naman
what
pwedeng
is true to what we know.
Oo. Kumbaga limited dahil kumbaga sa konsepto of sa konsepto of dimensions, hindi naman malalaman ng dot yung konsepto ng line kasi dot lang siya. That's kaya tayo hindi natin malalaman lahat kasi we are always limited by what we know. So yung unknown ay minsan hindi natin mag-grasp. Kaya ni-rationalize natin yung mga
yes.
unexplainable things, di ba? Yon. So punta na tayo dun sa konsepto ng bakit naman nagiging special or striking ang isang commonplace na ano to, bagay, tao, hayop, charot, pangyayari,
pook.
At lugar. Oo. Pook, ganyan. Or lunan. Di ba lunan? Another term for pook. Kasi isa sa mga meaning, sorry, dami ko sinasabi, meaning ng commonplace, may archaic meaning kasi yun, parang old meaning na it's actually, yung ibig sabihin ng commonplace ay it's a striking passage entered in a book. In a commonplace book. So parang mayroong isang commonplace book tapos may striking passage doon na sobrang ganda.
Tinatawag din commonplace.
Tinatawag din siyang commonplace.
So pero, ano ang commonplace? Yung quote o yung book?
Pareha.
Mm.
Parang ganun. Parang, ah, ganda nito.
Commonplace
so,
yan.
So basically, yun nga yung, parang paano ba natin makikitang striking yung isang commonplace na bagay? Paano mo makikitang stunning yung isang bagay na lagi naman na nandyan or nakikita mo na palagi? Tropang Gian, what do you think?
Sa nabanggit ko kanina, I mean, diba, mayroong mga basic yung things that make us human.
Mm-hmm.
Yung ethics or yung ating humanity, caring for each other, loving one's neighbor, diba, understanding, being rational, those are all commonplace for humans. And yet, they're so special nowadays because people have forgotten or people will not to do it na. So, they people will, as in the like,
yeah, okay, will. Sorry. Nag-zone out ako ng slight.
Sorry for the disambiguation.
It's okay. sige.
I mean, people do not will to help other people na rin because we've become so individualistic siguro and also because we've been taught na parang it's a dog eat dog world out right out there. So yeah, we tend to be individualistic to protect ourselves, di ba?
Mm-hmm.
So for example, hindi ka na madaling magmahal ng ibang tao, hindi mo na pinapapasok kung sino mang naniligaw sa'yo o kaya gustong maging friend mo dahil nasaktan ka na nung umpisa. Tapos napasok na natin sa utak natin na this is the new commonplace, hurting other people. Therefore, I should adjust and be apathetic as well, to say the least, para hindi rin ako masaktan because the days of caring for one another is not commonplace anymore. It has been changed na. Siguro kaya ganun. Kaya, nagiging special yung mga commonplace naman na dapat dahil nakakaligtaan natin siyang gawin o di kaya ay talagang hindi natin siya ginagawa. Pwede rin yung hangin or tubig pag, di ba, they're commonplace and yet, when they're not there, usually,
<Hoggard.
laughs> you'd even die.
Mm-mm.
So, yun yung halaga ng mga commonplace things na sana we don't take for granted. And sana, bigyan din natin sila ng pagkakataon na ma-prove nila na they're still commonplace, that there's still hope, let's say, for humanity, etc.
Katropang faith.
Pwede pa ulit ng question.
Bakit, ano, parang paano ba natin, why are the some things that are commonplace nagiging striking siya sa atin?
Mm.
Or paano ba yung proseso ng nagiging striking yung mga bagay na sobrang nandyan lang na sobrang, sobrang hindi naman sila unusual, ordinary lang sila.
Okay.
Alright.
Inisip ko kasi kanina sa mga lugar. For example, bakit striking para sa akin yung maginhawa? Kasi pinupuntahan yun ng mga ganitong klaseng mga tao. So, parang homogeneous yung ano, yung mga tao na pumupunta doon. Pero, pagka sa tao ko iniisip, parang paano ba nagiging striking ang common at common ang striking? So, una ko naisip, originality. Kasi, wala naman talagang person na too common. Maliba na lang kung sinusubukan niyang maging common. For example, may nakatandaan kasi akong nag-post sa Facebook na Facebook friend ko. Sinasabi niya na mayroon siyang kakilala na babae na ngayon ang suot niya na crop top at Converse at brown na yung buhok niya na iba na dun sa dating mga sinusuot niya, ginagawa niya na ano daw na congratulations katulad ka na nila pero unfortunately katulad ka na nila. Diba? Na wala naman talagang commonplace maliban na lang kung magiging magpapa-commonplace ka. Wala naman sigurong masama dun sa
pagiging commonplace?
Walang masama kung anong pipiliin mo dun sa dalawang yun. Pero yun ba talaga yung gusto mo?
Oo.
Diba? Tsaka may mga pagkakataon din kasi, for example, na yung sinabi mo, Katropan Janine, kanina na commonplace na archaic definition nung book. Yung book naman na yun, hindi niya naman sinubukan na maging striking. Pero naging striking siya, kaya siya tinawag na commonplace, diba?
Mm-mm.
So, yung mga tao, ganun exactly. Din. Diba?
Perspective siya ng outside of you, in a way.
Oo, tsaka, for example, ikaw, bakit ba yung mga tao, sinasabi nila, very, ano yan, very Emma Watson, very ganito, very ganyan. Kasi hindi nila tinry na maging katulad ng iba. Naging sila lang sila na...
Naging Emma Watson lang siya.
Oo, I'm doing Emma, ganun. Kasi siya si Emma, parang hindi mo naman... Wala nang ibang taong magiging katulad mo maliban sa'yo, kaya ka magiging striking. So, paano naman yung mga taon na sabihin natin, hindi, plain siya talaga, sobrang common niya, wala siyang personality. Naririnig ko yun minsan eh, walang personality. Ako parang, ikaw may personality.
halata, sa sinasabi mo.
Ikaw may attitude ka. Tapos, nisip ko, it takes a special pair of eyes para makatingin sa mga bagay na may value. Kasi minsan yung mga tao, hindi sila nagsashine
nagiging common lang sila kasi hindi pa nila naranasan na may tumingin sa kanila sa ibang paraan. And it takes a person for them to look at them in a different perspective and for them to start acting like they are important. Yan.
Pwedeng sa ibang tao or pwedeng yung sarili niyang mga mata ang nakatingin sa kanya na special siya.
Pero parang pwede rin kasi nakakaloka yung ano eh, yung sarili mo. So sobrang conviction, iba rin yung conviction mo na striking ka.
Iba rin yun. Na po yun.
Oo. Well, siguro sa iyo parang okay, sige, hook. Oh my gosh, yes. Pero siguro sa ibang tao, hindi ko alam, siguro yung konsepto kasi ng, for me, yung konsepto ng paano ba nagiging striking yung isang bagay. Kasi nakita mo, yun lang naman yun eh. May nakakita kasi.
Mm.
Parang, in a way, matagal ko, nasabi ko na din to before sa previous episodes ng Tropa, sometimes it just takes a pair of eyes to see what you really are and consider you special, and then you're special. It's all a matter of perspective. Na sa kanya kasi, kuwari ako, hindi ako naniniwala na, let's say, sweet ako, ganyan. Hindi ako naniniwalang ganun. Pero may nagsabi kasi sa akin ng mga tao, or a handful of people, or kahit isang tao lang, pero itong taong to, mahalaga siya sa akin. Ikaw, yung maniniwala ka na din na, ah, okay, sige, may capability naman pala akong maging ganitong klaseng tao. Pero yun nga lang, ang twist nun kasi, pag yung mga kinoconsider mo na tao or importante na tao sa buhay mo, pag sila yung nagsabi sa'yo ng discouraging words, yun din yung caveat nun. It affects you so much. Kahit pasabihin, pinansin lang nila yung maliit na bagay sa'yo, but because the gravity, kumbaga yung weight nung na binibigay mo sa kanila. Sorry, mga katropa, may sipon kasi ako. Baka kala nyo naiyak na ako.
Naiyak.
Yun, parang, kasi diba when you consider someone really important, parang you're basically handing out, kumbaga,
assessment form.
assessment form na sila yung, kumbaga, binibigyan mo sila ng power, some power over you, to tell you things, to give their opinions, to call you out.
Yeah.
Ganon. Kaya ang hirap lang din minsan i-balance yung ganong konsepto. Pero yun nga, bottom line is, for me, something kahit mundane yan, or kahit hindi yan napansin ng ibang tao, pag ikaw napansin mo yan na maganda, magiging maganda yan talaga. Kasi, kumbaga, naniwala ka na maganda yung isang bagay na yon, yung tao na yon, yung lugar na yon. It's the way we attach meaning to things. That's why we perceive them as special. Kahit pa sabihin hindi yan maganda.
Yeah.
Para sa ibang tao. Pero dahil paniwala ka nga, yun nga, sabi natin kanina. It's gonna be beautiful, really. It's a matter of faith, parang ganun. Diba? Ano yung mga sinasabi ng mga katropa natin?
Oo, sabi yung katropang Hannah kanina.
Okay.
Sabi niya, naalala niya daw sa common place yung common rooms ng Hogwarts, saka yung common room sa isang street malapit dito.
Oo, yun ata yung tindahan ng mga stationery and stuff.
Yes. Sabi ni katropang Joyce, nagiging special or striking ang commonplace things kapag relevant siya sa'yo, like it affects you in a way. Hashtag House of Cheeto. And then from Elsie Garcia, as a reaction to my previous tweet, siguro magiging special ang commonplace kapag nawala na sila. Hashtag House of Shell. Kasi binura niya yata yung dati niyang tweets.
Oo nga. O sige.
And then from katropang Alexandra Olanday, I think we get to notice the commonplace things when these things try to seize their commonness. At sabi ni katropang Robby, nagiging striking ang commonplace na bagay kapag hinipe ng media.
Actually, House of Chomsky. Gusto ko yung House of Chomsky. Totoo yun eh. When the dog wagged its tail. Diba?
And House of Shell din. Okay. Oh my.
All right. Ayan, so thank you guys for your tweets. Siguro another thing bago tayo mag-break ay yung konsepto din kasi ng ano, ng minsan meron talagang mga times na ma-open yung hindi lang yung mata mo, pero yung ears mo, yung heart mo, ikaw, dun sa something na dati mo na nakikita. Pero basta, ewan ko, may, minsan namo-moment ka. Alam mo yun, na meron moment na mag-open lahat. Feeling mo the floodgates of heaven have opened. Tapos papakita sa'yo, look at this! Tapos parang ikaw, oh my gosh, yes! Ganon. Parang naisip ko tuloy dito yung ano, yung isang Bible verse na, actually, ano pala siya? Tawag dito? Chapter. Kasi parang si Jesus ay meron siyang hinil na deaf man. Mm-hmm. Tapos meron siya sinabi, tuming siya sa langit, sabi niya, be opened. Imbis na makarinig ka, listen to this or hear now, ang sabi niya, be opened. So, after nun, hindi lang nakarinig yung deaf man, nakapagsalita siya, kasi mute din siya. Tapos, tapos meron pang isang nangyari. Mm-hmm. So, parang yun siguro yung ano yung moment na sinasabi ko na yung konsepto ng pagiging open mo hindi lang siya sa five senses mo pati yung heart mo din kasi na open tas nag you have faith kaya hindi siya katrapang faith po as in yung faith.
Pwede din.
You have faith kaya parang ikaw oh my gosh yes that's a beautiful thing or that's a beautiful person or that's a beautiful place. Mm-hmm. Kaya I think yun parang minsan kasi may feeling ko marami ng beses na nangyari sa atin yun pero tinatry nating labanan.
Hindi pansinin.
Oh, hindi pansin kasi hindi okay lang yan, commonplace lang yan. So siguro maganda rin na i-allow natin yung sarili natin na yun nga hashtag be open. Pero not too much ha, kasi guys, baka naman mapahamak tayo ng slide diyan.
Epafta.
Oo, epafta, yun yung sinabi niya, epafta, be open. Ayan, siguro we'll have a
short break.
Tapos, meron na lang tayong fun last question para sa ating mga katropa. So, kabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UPD Cal Student Council ang CBOL Cal Week 2017 mula Marso 14 hanggang Marso 17. Bilang selebrasyon ng kultura at sining, ang Cal Week 2017 ay lumalayong patampukin ang mga issue at kampanya ngayon habang ibinibida ang gayong husay at talento ng mga artista ng bayan. Tunghayan ang tatak ng Cal sa mga events tulad ng Mix Cal Pageant at CBOL Culminating Night. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPDCalSC. Ito ay hatid sa inyo ng UPD CalSC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, it's 7:53 at huling hiritan na po dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian.
Yay! At pinag-uusapan pa rin natin. Kumbaga last stretch na po ng pag-uusap natin dun sa konsepto ng commonplace. Meron pa ba tayong mga tweets dyan, Katropang Faith?
Mm-mm. Sabi ni Katropang Alexandra Ulanday, yung magsasabi sa kanyang striking siya, yung nag-effort na makita siyang striking.
Mm.
Kumbaga, the strikingness of a commonplace is on the eye of the perceiver.
True.
From Katropang Joyce, nabanggit mo rin to Katropang Janine. It's a matter of relevance ng something sa'yo. That's what makes things commonplace and stand out to you. And also, it takes a pair of eyes, totoo. Minsan, timing lang talaga. The universe has its own mechanisms. Tiyos, ha ha ha. Hashtag House of Chito. And from Katropang Meg Sales, syempre, when surrounded by loved ones, si San Ken tanong to? Dun sa tanong siguro natin na kailan yung isang commonplace ay striking para sa'yo.
Alright.
And from Katropang Jeric, I'm not specialist, so trivial yung tanong.
Ooh, really? Guys, pakisabi naman sa kanya, special siya.
Oo, itweet na siya. Like yung profile picture niya.
Ayan. So, yun nga, pinosa natin yung question, yung last fun question natin. I'd like to see it as a fun question or mm-hmm. a good question to end our episode for tonight. What, when, where is that common place that you think feels special? Or basically, ano yung sa tingin yung common place pero para sa inyo, special?
Katropang Gian!
Katropang Gian!
Common place na special.
Para sa'yo? Or pwede rin para sa lahat?
Gusto kong sabihin na family is commonplace and so special. Pero some people are deprived of that commonplace. So it's not that mm-hmm. common to other people. So feeling ko may mga bagay na commonplace sa karamihan. So pwede na natin siyang sabihin commonplace. And yet, it does not transcend to everyone. As in all, yung totality. So majority lang. Yun lang naiisip ko about it. I mean, yung ibang mga tao may pribileyo na madanas yung pagmamahal ng kani-kanilang mga pamilya. Some people take it for granted, mm-hmm. take their families for granted. But we should understand and we should also realize na some people don't get this kind of
yeah.
commonplace. Mm-hmm. So there is exclusivity, I guess, in commonplace pa rin.
Yeah. Katropang Faith.
May same answer ako eh, na friends and family. Kasi, ngayon kasi naiisip ko yung mga panahon na I just used to pray for these things na,
yeah.
pray ko, Lord, kahit itong kaibigan lang ito, parang,
kahit isa lang.
Kahit isa lang, ganun. Or, sa pamilya din, parang, kahit umuwi lang yung nanay ko na OFW, ganun lang siya.
Mm-hmm.
Pero, kapag ka nakuha mo na, kailangan, may journey ka pa rin eh, para bumalik dun sa pagkakataon na you asked for this thing. Kaya nawawala yung pagiging commonplace na isang commonplace kapag you yearned for it really. Tsaka, personal sa'yo. Kasi, parang, kung, for example, sa isang buong university, bakit special sa atin yung MASCOM? Kasi sa atin to. Pero siguro sa kung yung sa iba, dinadaan-daanan lang nila. Kaya KCR lang sila pag nag-jogging.
Pero totoo naman kasi malapit, sobrang accessible natin sa Akad Oval. Ano?
Yeah.
Sa atin, hindi siya commonplace kasi it's home.
It's a common place, but it's not commonplace.
It's not commonplace.
Nag-agree naman ako sa friends and family, pero para dun sa mga katropa natin nakakalimutan na special yung sarili nila.
Mm-hmm.
I think that's something na needs reminding of din for us. Kasi dahil nakatira tayo sa balat na to, sa katawan mm-hmm. na to, we live inside these bones. We forget how special these bones are. Alam mo yun? Parang mm-hmm. you were given this life
mm-hmm.
at hindi naman siya na-aksidente lang, na parang
Yes, I totally agree.
Nasa tingin mo ba aksidente na nandito ka ngayon, katabi mo yan, yung taong yan, or aksidente na ngayon, dinala ka ng mga paa mo dito sa course na to?
Oo, ikaw nakikinig, ikaw.
Ikaw, oo, hindi ka aksidente. Naniniwala ko hindi ka aksidente. Lahat naman yan, kumbaga, may explanation yan at the very end. Alam mo yun? At actually, minsan kahit wala ka pa sa ending eh. Alam mo yun? Na-explain na sa'yo agad. Parang all these events interlock together and then you have this epaphta, yun yung tamang term, di ba? This be opened moment na, oh my gosh, that's why it happened. Or, oh my gosh, this person. Oh my gosh, this place.
Yeah.
Di ba? Parang it makes it more, that commonplace thing make nagiging sobra-sobrang special din talaga siya. Ayan. So,
Katropang, sabi ni Katropang Emmanuel Mariano sa panaginip daw, Char. Katropang Alexander Olanday, life itself. Katropang Joyce, di ko alam kung tama yung sagot ko, but I think it's the student movement, quite commonplace, especially in UP, pero striking to me. Katropang Meg, Katropang Meg Sales, to me, commonplace equals home, and home equals people, not necessarily place. Yeah. Katropang Joy said, does Jollibee count?
Hindi po kami nag-endorse dito.
Tiyatanong niya lang kung pwede bang sagot yun. So, ikaw ang bahala.
Kaya na bahala.
From Karapang Hana, commonplace na special for me. To me, UPLB, it's my Narnia, a place where I found my peace and strengthened my bond with God.
Alright.
And Katropang Alexandra, love also, I think. And Katropang Joyce ulit, art and music. Katropang Jonah Rigo, yung tambayan ng org ko sa Vincent. Shout out sa UP Kustura. Hello!
Hello, hello!
And yung...
Yan. So, I think yung common place dito sa mga sagot na ating mga katropa ay yung meaning making kasi natin talaga iba-iba. Yeah. So, what's close to our heart, yun talaga yung malaki yung ano, malaki yung weight sa concept, sa pagpa-perceive natin mga bagay-bagay. Yun. So, yun nga yung sinabi kanina sa first part ng ng episode na to, sabi ni Katropang Gian, kailangan lang talaga ng discernment. At it's not, hindi siya yung alam mo na agad. It's a constant process of, ano, of doing and do and undoing, becoming and unbecoming.
Yeah.
So, thank you mga katropa for boarding with me tonight. With this commonplace, not so commonplace, commonplace episode. Ayan. Thank you din sa mga katropa na nag-tweet. Ayan, yung mga houses. Thank you very much. We can't read everything, but we appreciate them very much. And of course, Tropang Radio po, Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Bukas may iba na naman mga set of katropas na papapakinggan nyo to continue our midterms week. Or episodes dito sa Tropang Radio. And of course, DZUP ay Monday to Friday, then 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Hello, UP Kustura. Sa Tropang Radio, kasali ka na?
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night! Love, love!